Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Звертайтеся до американців. Ми чули заяву Трампа, що він хоче зустрітися з Путіним. А що про це говорять його інші чинуші, я не знаю. Цікавтеся у них. Отаким чином російські можновладці, зокрема сьогодні глава МЗС Сергій Лавров, раніше речник Путіна Дмитро Пісков, не кажучи про різних Жириновських, мріють про зустріч свого боса з господарем Білого дому. Але принаймні от на зараз, 15:30 за Києвом, Дональд Трамп не зустрінеться у В'єтнамі на саміті Тихоокеанського економічного співробітництва зі своїм російським колегою. Уявимо собі, що все ж таки оці переговори тет-а-тет Трампа і Путіна таки відбудуться. Що вони можуть вирішити стосовно України і війни на Донбасі? От Україна між Трампом і Путіним. Саме про це ми будемо говорити у прямому ефірі з учасником програми, аналітиком Інституту світової політики, українським політичним експертом Миколою Білісковим. Вітаю вас, пане Микола.
Доброго дня.
Також до нашої програми, сподіваюся, зв'язок не підведе, долучиться зв'язком із Москвою політичний коментатор телеканалу «Дощ» Костянтин Егерт. Ну, пане Микола, ми зараз не будемо ставки робити. Зустрінеться, зрештою, Дональд Трамп з Путіним у В'єтнамі. Зустрінеться, як він у Гамбурзі. Непогано, доволі зустрівся. Навіть перекладача, наскільки відомо, американського не було. Тобто, з його, з боку Трампа. Чи це буде так звана зустріч кулуарок, як Обама регулярно з господарем Кремля зустрічався? Я, в принципі, хочу, пане Миколо, вас поцікавитися. Грубо так, питання руба. Може Трамп, якщо зустріч все-таки з Путіним його відбудеться, приміняти Україну на Сирію, на протидію ядерній програмі КНДР? Про це говорить уже от цілий рік після обрання Трампа. Поки цього не відбувалося. І далі не відбудеться.
Я думаю, що ні. І я думаю, що якщо буде якась зустріч, то це саме той формат, який ви озвучили, тобто десь в кулуарах. Та класика – це, наприклад, те, що було в 2015 році на саміті Великої двадцятки в Туреччині, коли в кулуарах Путін і Обама зустрічалися. Так, я думаю, максимум, що це буде. Те, що формальної зустрічі не було, це ознака того, що ні в зовнішній політиці США, як її бачить Дональд Трамп, ні в зовнішній політиці США, як її бачать американські чиновники, відповідно Державного департаменту, Міністерства оборони, Російська Федерація або не фігурує як активний гравець, або їй банально нічого запропонувати фактично. Тому формальної зустрічі не відбудеться, оскільки, якщо ми навіть подивимося на той порядок денний, це все-таки азійське турне, яке має менший наголос до питань України, євроатлантичної безпеки. Дональда Трампа, його бачення зовнішньої політики американські цікавлять два питання – торгівля і КНДР. По питаннях торгівлі взагалі мало що може Путін запропонувати, оскільки їхня двостороння торгівля мінімальна, це там порядка 30-20 мільярдів доларів. По питанням КНДР, якщо проаналізувати ті останні заяви Російської Федерації, вони навіть гірші з точки зору американських інтересів, яких артикулює Трамп, чим навіть китайські. Тобто, якщо китайці тримають певну таку інтригу, чи вони будуть запроваджувати подальші санкції щодо КНДР, то російська сторона чітко каже, що вони подальших санкцій запроваджувати не будуть і не підтримають їх в рамках ООН. Тому й зустрічі формальної не відбулося.
Ну от наближається в Росії президентські вибори, якщо так цей захід на називати. Тобто, я маю на увазі вибори. Комуніст Зюганов, який цю партію вже скільки, чверть століття, по-моєму, очолює, не менше, вже заявив про намір брати участь як кандидат, як називають у Росії, системний. Ну, Ксенію Собчак зараз згадувати не будемо, суперника Путіна ще одного. Пан Жириновський, який теж регулярно брав участь у президентських виборах Росії, крім 2004 року, поки про свій намір брати участь у цій кампанії не заявляв, хоча це, думаю, не так цікаво. Як отака заява цього, його називають клоуном, блазном російської політики. Справа не в тому. Іноді оглядачі кажуть, що Жириновський дозволяє собі публічно говорити те, що Путін не може собі дозволити. От чергова заява пана Жириновського на телеканалі «Росія-1» і саме про те, що можуть обговорювати Володимир Путін і Дональд Трамп.
А зараз він скаже нашому президенту один на один. Я не можу нічого робити. Конгрес проти, Сенат проти, суди проти, обе партії проти, силовики проти. Поэтому у Трампа остается один выход. Это опять виноваты конгрессмены и сенаторы США. Они думают, они мешают ему действовать Трампу. На самом деле они его подталкивают к войне. А эта война против другой страны, не против нас, нам пойдет на пользу. Мы закроем глаза, что делает Трамп на Дальнем Востоке. А он закроет глаза, что мы будем делать на Украине и в Киеве. Таким образом закончатся два конфликта на планете Земля. И в этом виноваты депутаты Верховной Рады Украины и американские конгрессмены. Поэтому Трамп готов пойти на улучшение, но ему мешают. И он вынужден будет принуждением, наведением страха на всех американскую элиту, на конгрессменов, показать, что он сильный президент. А мы ему мешать не будем, а он нам не будет мешать.
Ну, бачимо у цієї телеведучої російської навіть очі зіниць ледь не полізли, коли про це заявляв Жириновський. Можна знову ж таки оцінювати дотепність цього вислову лідера ЛДПР. Але, в принципі, якщо пристати на цю точку зору, Трамп хоче поліпшити стосунки з Росією. Путіна йому Конгрес справді не дає. Може в цьому протистоянні, якщо воно існує, між Трампом і Конгресом щодо російського питання, все-таки взяти гору Дональд Трамп? Зрештою.
Ну, по-перше, те, що озвучив Жириновський, це доволі поширена в російському мейнстрімі. Загалом,
так, не дарма ж ми і навели, звісно.
В політичному середовищі теза, що Трампа стримують фактично. Він такий гарний і добрий, він хоче нормалізувати відносини з Російською Федерацією. Відповідно, його стримують. Ні, я не впевнений, що Дональд Трамп візьме ініціативу в свої руки. Тут є ще один момент. Він все-таки не займається безпосередньо українським питанням, українським регулюванням. Цим займаються інші люди нижчого рівня, тобто рівня співробітників відповідних державного департаменту, Міністерства оборони. І ці люди, в першу чергу, формують політику. Відповідно, в них є чіткі заяви, чіткі меседжі про те, що ніхто не буде міняти Україну. Про те, що зараз чітко американську сторону, що цікаво, це спробувати розмістити на території Донбасу миротворців. Тобто спробувати цей план на практиці реалізувати, подивитись, наскільки Російська Федерація готова йти до цього. І потім вже, можливо, вийти безпосередньо на Дональда Трампа і сказати, ми намагалися зробити все, що могли, все, що від нас залежить, і тепер вся ідея, остаточно можна говорити, що ідея нормалізації, вона себе вичерпала, оскільки те, що ми запропонували, фактично протягнули руку Російській Федерації, якщо ви подивитесь на минулотижневу заяву Курта Волкера. Ідея його була чітка, проста, ясна. Якщо росіяни хочуть вийти з Донбасу, ми можемо це організувати з допомогою миротворців. Але інших сценаріїв ніяких ми фактично, по суті, не розглядаємо. І тоді вже вони, звичайно, повідомлять Дональду Трампу, що ми намагалися, як ви хотіли, але цього не вийшло по об'єктивним обставинам і через позицію Росії.
Ну, до речі, от ви самі, пане Миколо, торкнулися можливої присутності миротворців на Донбасі. Впливове видання Wall Street Journal, щоправда, не пам'ятаю, Дональд Трамп називав його, та їх теж фейкнус чи ні, але справа не в цьому.
Ні, вони часто цитують в Білому домі.
Не називають. З точки зору пана Трампа, це все-таки не Нью-Йорк Таймс, його опоненти, якщо їх так називати. Так от, нібито Сполучені Штати готуються в найближчі дні запропонувати Росії план з розміщення 20 тисяч миротворців ООН по всій території конфлікту в Україні. Це лише цитата з хоч і впливового, але видання. Білий дом поки що це не підтвердив. Це реальність. 20 тисяч миротворців на Донбасі.
Це чітко показує те, що Америка налаштована на розташування їх повністю по всій території. Тобто, якби на лінії розмежування вони розташовувалися, то треба було б значно менше. Я думаю, в будь-якому випадку це реальність в тому сенсі, що Америка чітко поставила собі ціль протестувати по максимуму, подивитись, наскільки Росія серйозно відповідно налаштована. Тобто вони зроблять все, що від них залежне, а далі вже виключно залежить від Російської Федерації.
Як я обіцяв, долучаю до нашої розмови завдяки прямому зв'язку з Москвою політичного коментатора російського телеканалу «Дощ» оглядача Костянтина Егерта. Привітствую вас, господин Егерт. Ну, от ваш прогноз. Ну, во-первых, все-таки состоится на полях, не на полях, кулуарах или нет встреча Дональда Трампа и Владимира Путина во Вьетнаме?
Приветствую вас. Думаю, что встреча, если состоится, это действительно будет то, что называется разговор на ногах. То есть где-то, может, там после кофе они перебросятся парой слов. Но такой официальной протокольной встречи явно не будет. И, судя по всему, по крайней мере, мне так кажется, если просмотреть все сообщения, которые были по поводу этой встречи, то выглядит, по крайней мере, выглядит, повторяю, это так, что российская сторона очень хотела встретиться с Трампом, а американцы решили, что все же нет. И причины этого понятны. Во-первых, едва ли готов ответ на предложение американцев о размещении 20 тысяч миротворцев, о котором вы уже говорили здесь и о котором сообщил Wall Street Journal, потому что ясно, что этих миротворцев американцы предлагают разместить не там, где хочет Россия, а вовсе как раз там, где она их совсем не хочет видеть. Это номер один. Во-вторых, не стоит забывать, все это время, мы с вами не раз уже говорили, фон, который в Вашингтоне существует, это крайне неблагоприятный фон для любых контактов президента Трампа с Владимиром Путиным, потому что расследование специального прокурора Мюллера, расширение круга подозреваемых в разного рода связях с Москвой, может быть, что-то ничего потом и не докажут, но, знаете как, осадок остался, как в старом одесском анекдоте, и на этом фоне встречаться с Путиным, это лишний раз порождать всякого рода, так сказать, слухи о том, о чем, наверное, Трампу не очень хочется эти слухи порождать. Ну и, наконец, в-третьих, все-таки существует такая тень Конгресса, да, которая витает над всем этим. Вспомним также решение выделить довольно большие деньги, если не ошибаюсь, почти полмиллиарда долларов на противостояние российскому влиянию в Европе, включая деньги там порядка 100 миллионов для балтийских стран. Все это тоже не тот фон, на котором о чем-то стоит говорить. Ну и последнее, конечно, напомню вам, это то, что случилось с «Артист», который раньше назывался «Russia Today», телеканал вынужден будет зарегистрироваться в качестве иностранного агента, об этом уже сказала главред Маргарита Симоньян. Не самый лучший фон для встречи, тем более, если обе стороны знают, что никаких решений здесь принять нельзя.
Константин, ну вот я не знаю, я не слежу за всеми без исключения твитами господина Трампа, хотя подписан тоже, сколько там, миллионы уже у него фолловеров. Вот, ну там 5-4 твита в день у него примерно, вот так, если в среднем. И насколько я обратил внимание, вот год уже после избрания Дональда Трампа, ну в Белом доме он с 20 января, я не видел ни одного твита у Трампа с критикой Путина. Мои впечатления правильные или я, может, что-то пропустил?
Да, совершенно очевидно, что критики этой нет. Ну, по крайней мере, я тоже не замечал. Если бы она случилась, то об этом написали бы все и сообщили бы. Но совершенно очевидно, что и Трамп, и его государственный секретарь Рекс Тиллерсон, они вот испытывают такую надежду, лелеют, что когда-нибудь, может быть, удастся с Путиным договориться. Ну, они просто... Люди не очень опытные в политике и не знают, что такого рода мечты испытывали до них многие, и эти мечты не реализовались, скажем так. Поэтому полагаю, что надежды какие-то есть. Вот буря пройдет через полтора, через два года, через год, я не знаю, и мы о чем-то там поговорим. Но мне кажется, что, по крайней мере, на ближайшую перспективу ни о каких серьезных российско-американских договоренностях так сказать, не приходится даже и мечтать Трампу, если эти мечты есть. Да и, честно сказать, Путин пока я не вижу, чтобы он был готов сделать какие-то драматические шаги, которые позволили бы как-то сдвинуть процесс. Но вот вся история с Украиной, с миссией Курта Волкера, нашего, как я понимаю, общего хорошего знакомого, она, в общем-то, показывает, что Соединенные Штаты предлагают Москве: сделайте серьезный шаг. Покажите, что вы хотите урегулировать ситуацию. Покажите, что вы хотите там, как-то разморозить хотя бы частично отношения, как-то попытаться урегулировать вот этот специфический кризис, касающийся Востока Украины. Но ответа-то нет, потому что мы все понимаем, что если принять американское предложение, предложение, как я понимаю, сформулировано таким образом, что его надо либо принять, либо отвергнуть. То есть его довольно сложно будет обсуждать, потому что слишком отличаются они от предложений Кремля, то это предложение будет, конечно, означать де-факто очень серьезный, ну, скажем так, подрыв российского контроля над оккупированными территориями. И, так сказать, вот всякого рода их там нет, и очень трудно будет перемещать через границу в этих условиях. Поэтому очевидно, что Путин не пойдет на этот вариант, и я абсолютно уверен, что и этот гамбит американской администрации закончится ничем.
То есть, если я не ошибаюсь, Константин, можно прогнозировать, что Путин не уйдет из Донбасса, и ситуация будет такой и через год, и через три года. Не знаю, замороженный конфликт, боснийский сценарий, приднестровский.
Когда меня спрашивают о чем-то, что будет в России через... хотя бы три месяца, я всегда говорю, что если я это точно знал, то я довольно неплохо зарабатывал бы на бирже и мог бы отказаться от журналистики. Но поскольку я не знаю, что будет в России через месяц даже, это очень большой срок, то уж про год тем более говорить не буду. Скажу так, пока я не вижу никаких признаков того, что Путин готов пойти на какие-то очень серьезные уступки. Возможно, в случае введения каких-то очень серьезных санкций Конгрессом в феврале следующего года, когда вот этот, так сказать, санкционный акт начнет в полную силу вроде бы как работать, может быть, что-то изменится. Но мы хорошо знаем, что Путин не любит что-то делать под давлением. Более того, нельзя исключить, что он захочет какой-то, скажем так, провести какую-то новую спецоперацию, которая отвлечет внимание всех и от Донбасса, и от Крыма, и от Сирии. Это вполне в его стиле. Другое дело, что ресурсов, я бы сказал, даже политических ресурсов, у Москвы все же не очень много. И на любой такой, на любой жесткий шаг Москвы может последовать 3 жестких шага Соединенных Штатов. Это приходится принимать во внимание. И поэтому Москва сейчас находится в некотором таком подвешенном состоянии. Но вот так, чтобы сейчас я вам сказал, что люди из Кремля, так сказать, бегут, сшибая друг друга, так сказать, к бронированным мерседесам, поехать в американское посольство и сказать, мы готовы договариваться, вот этого нет.
Константин, еще один вопрос, но вот что точно можно, по крайней мере, сейчас утверждать, через сколько? 4 месяца будут выборы президентские, как я отметил в начале этой программы, в России. Так какая же может быть тогда спецоперация? Возможно, к этой дате, я так понимаю, не в Украине вы предполагаете, да?
Я не знаю, я вот боюсь данной ситуации предсказывать, но стилистика Кремля всегда была, заключалась в создании нового кризиса для того, чтобы все забыли о старом. И в этом смысле, я думаю, вот украинцы это хорошо себе, вы себе хорошо это представляете, да, вот после Донбасса все забыли о Крыме. Ну вот, так сказать, после Сирии, как думали, все забудут про Донбасс. Думаю, что нельзя исключить, что что-то такое могут попробовать. Но, повторюсь, сегодня это будет намного сложнее. Потому что в отличие от 8 лет Обамы, которые, я, по-моему, уже говорил в вашем эфире как-то, были лучшими годами для президента Путина, сегодня мы имеем ситуацию, при которой, собственно, американский президент не очень сильно влияет на политику, а на политику влияют генералы и конгрессмены, а также масс-медиа. Все эти 3 группы людей, не сказать, что очень сильно симпатизируют Кремлю. Поэтому, конечно, стилистику Кремля мы знаем, но и ситуация, пожалуй, новая. Пожалуй, такой неприятной и агрессивной внешней среды, такой невраждебной внешней среды для Кремля не было никогда. И даже, я бы сказал, в 2014 году не было. Ага. А вот сейчас это... Как-то вот, так сказать, эта среда стала очень густой и очень токсичной для любых кремлевских, таких каких-то кремлевских спецопераций. Вот так я вам скажу.
И вот самое
предсказывать боюсь, вот просто поймите меня.
Да-да, но имеете полное право. Константин, самый последний вопрос. Вот это вот противостояние, если оно существует, касательно международной политики между Конгрессом, вы это признали, в Америке, и господином Трампом. Мы вот, не знаю, слышали вы или нет, цитату приводили Владимира Вольфовича, как к нему, к Жириновскому не относись, но действительно многие так считают в России. Мол, вот Трамп хочет нам, России, помочь. Ну, вот Конгресс не мешает. Если это так, во-первых, а не факт, и хватит ли ресурса Трампа в следующий год своего правления в Белом доме все-таки, скажем так, взять вверх, если это противостояние имеется над Конгрессом в русском вопросе, в российском?
Нет, я не думаю. Я думаю, что сегодня жесткая линия в отношении Кремля, в отношении режима, существующего в Москве, это такой совсем уже мейнстрим американской политики. И Трампу очень сложно будет сломать Конгресс, прежде всего, хотя бы потому, что, например, в вопросе санкций теперь законодательная инициатива больше не принадлежит президенту Трампу. Она принадлежит Конгрессу, она принадлежит законодателям. И все, что говорит Владимир Вольфович и все остальные марионеточные политики из Российской Государственной Думы, это в данной ситуации, ну, просто... Ну, смешно, но вот вы смотрите, вы сейчас показываете кадры, как все там поднимали бокалы за нашего Трампа. Ну вот где этот наш Трамп год спустя? Российский политический класс – это группа напуганных людей, которые плохо анализируют. Поэтому давайте мы все-таки смотреть на более высокий уровень, чем вот на этих людей.
Спасибо большое, Константин. Спасибо большое. Я дякую політичному коментатору російського телеканалу «Дождь» Костянтину Егерту за участь в цьому ефірі. Звертаюсь до гостя в студії Миколи Бєрєзкова, українського політичного експерта. Пане Микола, от цікава новина була. Ви, напевно, знаєте. І от добре, буде зустріч Трампа з Путіним? Не буде. Була заява посольства України у Сполучених Штатах. Я процитую дослівно. Оборонний бюджет США на наступний рік передбачає 350 мільйонів доларів на безпеку допомогу Україні та суттєве розширення напрямів такої допомоги. Сума коштів, яку пропонують виділити для надання безпекової допомоги Україні у наступному бюджетному році, збережена у Сполучених Штатах на минулорічному символічному рівні обсягом 350 мільйонів доларів. Проект закону санкціонує надання Україні летальних озброєнь оборонного характеру. Бачимо цю цитату в соцмережі Facebook на сторінці посла України у США Валерія Чалого. Пане Білісков, дійсно, вже й питання летальної зброї стає вже таким практичним надання Сполученими Штатами Україні?
Ну, я думаю, в кінці кінців, навіть якщо воно буде прийнято, воно більше буде політичним сигналом, а не насправді посилить. Тобто, в першу чергу, буде військовим фактором, відповідно, який мінятиме радикально ситуацію на лінії фронту. Але, звичайно, якщо буде позитивне рішення, це буде надзвичайно потужний політичний сигнал, оскільки, фактично, він в випадку чого змушуватиме Америку все більше втручатися. Оскільки, як показує практика, коли Америка передає озброєння, то вона означає, що вона бере на себе ще більшу відповідальність щодо країни-реципієнта.
І як ви вважаєте, от такий меседж посла Чалого? Ми маємо подальшу підтримку Сполученими Штатами, кінець цитати. Це не занадто оптимістично таке казати?
Ну, про це можна було вже і влітку говорити, відповідно, коли був навіть перший візит. Тому ні, чогось радикального в цьому сенсі немає. Цей бюджет нічого не показує радикально. Подивимося, звичайно, яку номенклатуру вони нам передадуть, оскільки останній раз була масова передача в липні-серпні ще минулого 16-го року. Тобто цікаво побачити, що ми на практиці отримуємо, оскільки розмов багато, а пощупати, скажімо так, поки що немає можливості подивитися, власне.
Добре, ми от говоримо там, ну, грубо кажучи, як кажуть опоненти Дональда Трампа, зілє він Україну, не зілє, за рік не злив, і дійсно, як і Костянтин Егерт з Москви, і розумію вашу думку, пане Микола, на це росіяни сподіваються даремно. А що саме від Києва тепер залежить? От просто чекати, ну, от як там домовляться Трамп і Путін, якщо вони будуть домовлятися. Що варто зробити зараз Порошенкові?
Україні варто почати вибудовувати самоцінні двосторонні відносини. Тобто проблема яка? Рано чи пізно моделюємо ситуацію. Конфлікт або завершиться, навіть незалежно на чию сторону, або він просто зійде з порядку денного.
І на, це Донбасі.
На Донбасі, так. І це означатиме, що ми перестанемо бути пріоритетом для Сполучених Штатів Америки. Якщо ми до того часу не вибудуємо самодостатній двосторонній порядок денний відносин, не побудуємо справжнє стратегічне партнерство, на жаль, нас чекає знову чергове ж забуття. Тобто про це потрібно на сьогоднішній день думати Банкові, незважаючи на те, що лунали в цьому році заяви про те, що ми вийшли на рівень стратегічного партнерства. Ну, дві баржі з вугіллям там чи відповідно присутність Присутність Джеймса Меттіса – це не стратегічне партнерство, як би ми це не називали. Тобто це завдання наше номер один, головне, незалежно від того, які будуть російсько-американські відносини, яка буде ситуація на Донбасі, це вибудовування незалежних, самодостатніх, двостороннього порядку денного і відносин.
І, наскільки я вас розумію, пане Микола, в тому числі боротьба з корупцією, справжні
Звичайно.
Реформи, не це... тільки протистояння з агресором Росією.
Звичайно, абсолютно. І більше того, американці завжди, якщо подивитися на, як наші порядок денний розвивається. Нас завжди цікавило більше безпекові питання і зовнішня агресія. Та американці навіть з 2015 року почали переносити акцент і говорити, що нас більше цікавить те, що відбувається у вас всередині тут, при тому всьому, що ми не забуваємо, звичайно, що відбувається на Донбасі.
Курт Волкер, буде третій раунд його зустрічі з помічником, чи як назвати? Ну, вже він не сірий кардинал Кремля, ну, в будь-якому разі наближена до Путіна людина. Владиславом Сурковим, що можна очікувати від цього третього раунду переговорів?
Я думаю, на фоні минулотижневих заяв, на фоні повідомлення Wall Street Journal, очікувати можна одно, що Курт Волкер намагатиметься переконати піти на поступки. Він намагатиметься нарешті зрозуміти, чи справжні так серйозно налаштовані росіяни на реалізацію тих пропозицій, які вони озвучили, чи ні. Тобто це основна інтрига, і цього можна очікувати під час наступних переговорів.
Ну, от ми обговорювали це в студії Радіо Свобода, коли була реакція у Росії на візит Курта Волкера до Києва, зустрічі пана Волкера з українськими депутатами Петром Порошенком. Дуже різка була реакція. Ні, не з вуст Суркова чи Путіна, а Пушкова, Косачова, впливових депутатів, які опікуються міжнародною політикою у Росії. Дуже різкі заяви. Але все ж таки третій раунд не перенесли росіяни. І не скасували.
Не перенесли, оскільки будь-які сторони визнають цінність цих переговорів. І більше того, наскільки розумію, росіяни не залишають надій. Відповідно, якщо ви подивитесь на той тон статті в газеті «Звісті», про які повідомила, власне, про третю зустріч, то тон її такий, що ми надіємося, що американці будуть тиснути на Україну, приймати, відповідно, російські пропозиції. Тобто, цього вони, таких ілюзій вони не залишають. В той самий час, ну, я не знаю, чому вони не залишають цих ілюзій, оскільки позиція Курта Волкера, вона залишається незмінною по миротворцям, вона відповідає більше, та майже повністю українським позиціям, відповідно. Тому, насправді, питання, чому вони досі продовжують цей діалог, хоча американці чекають від них поступок, так чи інакше.
І на сам кінець нашої розмови. Ну, звісно, Росія, можливо, і погодилася б на мандат надання миротворця на Донбасі за умови, що там будуть, наприклад, російські військовослужбовці. Американці можуть погодитися на цю пропозицію?
Я думаю, що вони не погодяться. Більше того, якщо вірити Курту Волкеру, для росіян це не є принциповим питанням. Це розміщення або їхніх, або союзних їх військами. І на сам кінець хотів би сказати, що необхідно бути позитивним. Якщо ви подивитесь динаміку, як Росія ставилась до того, що є для неї найкращим у цьому конфлікті, відповідно. Вже зараз вони говорять про заморозку конфлікту. Хоча раніше наговорили про імплементацію так, як вони хочуть. Я думаю, прийде час, коли вони просто залишать Донбас.
Ну що ж, дуже вам дякую, пане Микола. От побачимо, як справдиться в тому.